Tafsir. Tafsir. Menafsirkan, memahami dan memaknai isi dalam Al-Qur'anul Karim.
Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad, Nabiyina Karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, dua ayat insyaallah yang akan kita kaji, dan kita menyisakan dua ayat lagi untuk kita kaji di pertemuan berikutnya insyaallah, yang dengan demikian akan menandai berakhirnya kajian kita terhadap surah Al-Baqarah ayat 283. Jamaah sekalian, ini merupakan rentetan lanjutan untuk transaksi atau jual beli yang tidak tunai kemarin, yang di ayat 282 itu bicara tentang masalah pentingnya menulis transaksi yang tidak tunai itu. Nah, ayat ini memberikan pengecualian karena bisa jadi di suatu tempat tidak ditemukan penulis. Nah, maka ayatnya wa in kuntum ala safarin, dan jika kalian berada dalam suatu perjalanan, walam tajidu katiban, dan kalian tidak menemukan seorang penulis, maka boleh tetap bertransaksi secara tidak tunai, maka boleh berutang piutang. Nah, hanya kemudian dianjurkan untuk supaya apa namanya ketentraman batin bagi yang meminjami, maka farihanun makbudoh, maka hendaknya ada barang jaminan makbudoh yang bisa dipegang. Nah, begitu jamaah sekalian. Jadi ini ayat bicara tentang masalah dalam perjalanan. Memang menurut mazhab misalnya Az-Zahiri, ya, termasuk juga Az-Zahabi, mereka mengatakan bahwa gadai itu boleh hanya kalau dalam perjalanan. Tapi jumhur ulama, artinya kebanyakan para ulama, itu membolehkan gadai bahkan tidak dalam perjalanan sekalipun. Mengapa? Kaitannya disebut dengan perjalanan ini untuk menunjukkan biasanya sulit untuk mendapatkan seorang penulis. Transaksi harus tetap jalan, dan maka kemudian harus ada barang yang bisa dipegang sebagai yang kita sebut rihan itu, atau barang yang kita gadai. Begitu. Nah, itu pertama terkait dengan masalah penafsirannya. Yang kedua, ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Waktu di Madinah itu, Nabi Muhammad SAW pernah berhutang, yaitu meminjam apa namanya makanan pokok kepada seorang Yahudi. Nah, yang untuk jaminannya, maka beliau menitipkan, dipegangkan jaminan itu kepada orang Yahudi itu, yaitu perisai beliau. Nah, secara ini itu tidak seimbang, karena memang sebenarnya aslinya, ya, terkait dengan masalah itu, kalau memang dikatakan harus seimbang, itu kan untuk keamanan atau kenyamanan kepercayaan yang meminjami. Tapi sebenarnya, ya tidak perlu juga harus sampai seperti itu. Yang penting ada barang yang bisa dipegangkan, dan barang itu tentu yang memiliki pun sayang jika seandainya hilang. Nah, maka sudah diserahkan begitu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya ketika kemudian sampai kepada temponya, beliau harus mengambil kembali tameng itu dan mengembalikan, atau dalam pengertian ini membayarkan apa yang beliau ambil atas makanan itu, ya sudah dikembalikan. Orang Yahudi tidak meminta kelebihan dari itu. Dulu apa? Ya, berapa ini pinjam makanan pokoknya, dikembalikan sejenis, sejumlah dari apa yang beliau pinjam, dan tameng kemudian berpindah kembali kepada Rasulullah. Ini yang dipegangi oleh para mayoritas ulama, sehingga gadai itu diperbolehkan meskipun tidak dalam perjalanan. Nah, begitu jamaah sekalian, itu yang pertama. Itu seandainya jamaah sekalian memang perlu adanya jaminan itu. Dan sekali lagi, siapa yang punya inisiatif untuk menggadaikan barangnya itu, untuk menjaminkan, adalah pihak yang berhutang. Itu. Nah, masa si Buan, itu. Saya tolong di, apa namanya, pinjami saya beras 1 kilo misalnya. Nah, atau uang lah berapa ini. Ini barang bisa Mas Hasibuan pegang. Apa misalnya? Saya pegangkan kepada Mas Hasibuan itu. Nah, dipegang oleh beliau, prinsip barang gadai itu tidak boleh dipergunakan. Dia harus menyimpan baik-baik. Itu. Kalau mau dipergunakan, harus izin kepada yang menitipkan. Itu. Apalagi nanti kemudian diambil manfaat, maka segala macam nanti termasuk kerugian dan seterusnya yang dimunculkan, itu jelas adalah tanggung jawab yang memakainya kemudian. Itu aturan seperti itu. Berkembang berikutnya, nanti zaman semakin modern begitu. Tapi zaman dulu begitu. Ya gade, barang yang digade, simpan. Nanti orangnya datang, kembalikan. Dia juga mengembalikan apa yang jadi kewajiban. Nah, jadi begitu. Itu seandainya memang dibutuhkan dari saya yang minjam. Itu memang supaya Hasibuan merasa aman, merasa tenang. Ini loh, untuk jaminannya. Nah, tenang dia. Tapi seandainya ternyata kita berdua itu, Hasibuan, sudah saling percaya, sudah kemudian ya menganggap sudah gimana, sudah kita saling kenal, sudah baik satu sama lain, atau kemudian disebut dengan percaya masing-masing kita, Hasibuan yang meminjamkan saya pun, ah udahlah, gak mungkin juga ini terjadi, apa, ditilep, tidak dikembalikan, dan seterusnya, maka boleh kemudian tidak ada barang yang dijaminkan. Boleh. Nah, barang jaminan itu anjuran pertama kalau seandainya ada keraguan. Yang kedua, nah ini niatan baik bagi yang meminjam. Maka ayat berikutnya jamaah sekalian, ya masih rentetan ayat 283. Fa in amina ba'dukum ba'do, maka apabila sebagian kalian itu merasa aman, merasa percaya, merasa adanya amanah bagi sebagian yang lain, itu fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaknya orang yang diamanahi itu, dipercaya itu, benar-benar menunaikan amanahnya. Gitu. Jadi jangan mempermudah. Ya sudah, ini sudah orang percaya, sudah orang mau meminjami kita, dan seterusnya, bahkan dia katakan, ah udah gak usah gitulah, Mas Arif, gak usah gitu-gitu, apa ini, sudah-udah. Pokoknya bawa saja duit ini, nanti tanggal sekian, ini, kembali. Misalnya begitu, ya kan? Karena tidak dicatat oleh kita dan seterusnya tadi. Nah itu, maka silahkan kemudian dibawa, tapi ingat, ya, yang diamanahi itu, yang dipercayai harus menunaikan amanahnya. Maka tiga huruf itu, jamaah sekalian, kalau menjadi satu, hamzah, mim, dan nun, itu kan sebenarnya bertalian satu dengan yang lain. Amina, gitu ya. Amana, yu'minu, amina, ya'manu, begitu. Nah, di situ nanti akan lahir kata-kata aiman, yang maknanya sumpah. Iman, yang maknanya adalah percaya atau yakin. Amanah adalah apa, kepercayaan. Lahir dari situ semua. Sebab orang yang beriman, itu memang semestinya dia amanah. Ya. Dan orang beriman itu akan menimbulkan rasa aman. Gitu loh. Wah, mau transaksi sama siapa? Sama itu. Oh, kalau aku percaya itu. Orangnya beriman dan selama ini juga amanah. Jadi aman kalau berbisnis atau kemudian bertransaksi dengan dia. Jadi begitu. Maka orang yang tidak amanah itu, ya sebenarnya iman di dalam dirinya perlu dipertanyakan. Kalau orang tidak amanah, orang tidak percaya, sehingga orang tidak punya rasa aman. Tuh. Seperti keadaan rakyat Indonesia ini loh, yang sudah mulai tidak percaya kepada pemimpinnya. Taruh nanti subsidi itu dicabut. Itu. Nah, rakyat kan bertanya, lalu duit subsidi itu dikemanakan nanti? Ya kan, gitu. Kemanakan? Gitu. Jangan-jangan itu dalih untuk bisa dikoyak-koyak di sana sini lagi. Nah, muncul suuzon seperti itu kan bukan tanpa dasar itu loh. Karena selama ini kita memang melihat bagaimana pemimpin-pemimpin atau orang yang punya disebut ulil amri yang memegang urusan-urusan tertentu itu memang tidak bisa dipercaya. Masa kita mau percaya sama si Gayus Tambunan, sebut namanya karena sudah umum gitu loh, ini sudah umum gitu, Gayus Tambunan dan petugas-petugas pajak yang lain yang juga ternyata ketangkapan begitu. Bagaimana? Alasan untuk kita percaya sama jaksa juga agak sulit, ada jaksa urip dan lain-lain sebagainya, CV dan seterusnya yang bermasalah ya, terkait dengan hakim dan seterusnya. Coba bayangkan. Nah, jadi mengapa orang sampai tidak amanah sehingga tidak bisa menimbulkan rasa aman itu? Ya karena imannya yang bermasalah. Maka betul, siapapun yang kemudian melakukan satu dosa besar, sebenarnya saat dia melakukan dosa itu, imannya naik ke atas seperti lepasnya jubah dari badan kita. Orang yang berzina, waktu dia berzina, lepas imannya. Jadi kalau dia mati saat berzina, itu sudah gak ada imannya. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, minum-minuman keras, naik kendaraan, naik mobil, nabrak, misalnya, mati dalam keadaan mabuk, lepas imannya itu. Jadi hati-hati begitu. Maka kalau mau berbuat maksiat, silahkan. Cuma kita anjurannya, pastikan bahwa Anda tetap hidup sesudah berbuat maksiat. Sehingga bisa bertaubat. Itu aja. Kalau Anda bisa memastikan bahwa selesai itu bisa masih hidup, silahkan. Tapi kalau tidak bisa memastikan, jangan. Sebab mati saat itu, mati dalam keadaan iman yang sudah lepas dari badan. Nah, sudah. Itu kalau ada pertanyaan, bagaimana sulitnya kita melepaskan diri dari berbuat maksiat. Ya sudah, yakinkan. Kira-kira maksiat ini nanti kita masih hidup atau tidak. Nah, itu saja. Nah, kalau masih sudah bisa menjamin hidup, Anda berhak menjadi Tuhan sudah. Gitu. Wah, enggak apa-apa, tetap hidup kita nanti. Nah, itu Anda sebenarnya berbakat jadi Tuhan sudah. Dan mohon maaf, itu secara akidah, itu saja juga sudah tidak benar. Karena sama dengan Anda mengambil sebagian dari yang menjadi milik dari Yang Maha Agung. Yaitu Allah yang dialah satu-satunya penentu akhir dari segala macam hal di muka bumi ini. Karena kita konteksnya berbicara tentang manusia. Nah, begitu jamaah sekalian. Nah, berikutnya kemudian, nah, tadi terkait dengan masalah apa namanya amanah jamaah sekalian. Dan orang akan bisa amanah kalau kemudian memang dia yang melakukan yang berikutnya, makanya ada perintah wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaklah dia yang diberi amanah itu bertakwa, dalam pengertian ini taat dan takut kepada Allah. Masih diperjelas lagi, Rabbah yang Allah itu adalah Tuhannya, gitu. Nah, begitu jamaah sekalian. Jadi, begitulah. Nah, kalau tidak takut kepada Allah, maka dia akan mudah, kalau begitu kesimpulannya, untuk melanggar amanah itu. Nah, terkait amanah tadi adalah barang yang dititipkan, dan kemudian bukan barangnya yang lebih diutamakan, tapi bagaimana dia bisa mengembalikan apa yang dipinjamnya dengan meninggalkan barang jaminan itu. Nah, prinsip berikutnya jamaah sekalian, untuk semuanya, baik yang itu meminjam maupun yang meminjami, prinsipnya wala taktumus syahadah. Jangan kalian sembunyikan persaksian itu. Jangan pula bilang, Mas Arif berkelit, loh, nitip apa kau? Ya, nitip itu, handphone kemarin. Nah, handphone apa? Ya, Samsung, gitu ya kan. Samsung yang mana? Nggak pernah itu. Kau pinjam duitku, iya, tapi kalau nitip barang nggak ada. Itu namanya menyembunyikan kesaksian. Tidak benar. Hendaknya keduanya saling kemudian, apa namanya, menunaikan amanahnya. Kembali ke ayat tadi. Sebab kalau tidak begitu, misalnya ada yang menyembunyikannya, ya, wa may yaktumha, dan siapa yang menyembunyikan kesaksiannya, syahadah itu, fa innahu asimun qalbuh, maka sesungguhnya dia itu orang yang berdosa hatinya. Nah, jamaah sekalian, saya jelaskan sedikit. Kenapa kemudian kok yang berdosa hatinya? Gitu. Bukannya semua anggota tubuh itu juga menanggung dosa dari apa yang kita lakukan. Dari sini sebenarnya lebih Allah itu ingin menyatakan kepada kita, semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh fisik sumbernya adalah dari hati. Kenapa? Sebab ini penting dinyatakan asimun qalbu, sebab ada orang yang berbuat dosa bertentangan dengan hati nuraninya. Misalnya karena dia dipaksa, harus kamu lakukan. Kalau tidak, maka anak istrimu akan kami bantai. Nah, kewajiban dia untuk melindungi anak dan istri. Terus apa yang harus saya lakukan? Kamu harus mau melakukan ini, misalnya begitu. Ya, seperti di film-film itu. Ya. Kalau dia memang hati menolak dan dia terpaksa, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya, saudara sekalian, memang banyakkan ulama kemudian menganggap bahwa dosa tidak ditimpakan pada dirinya. Maka ada juga dalam ayat Al-Quran, nanti kita akan jumpai, saya lupa apa namanya, surat apa, ayat berapa itu, bahwa orang yang kemudian dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran untuk melindungi nyawanya, itu diperbolehkan. Sebab dulu banyak pula orang muslim itu yang akhirnya memilih jalan kematian ketika mereka ditangkap di negeri kafir. Ketika disuruh mereka kembali, mereka menolak dan lebih memilih mati. Akhirnya muncul kemudian turun ayat Al-Quran yang membolehkan mereka mengucapkan kalimat kekafiran karena dipaksa dan hatinya itu tidak menghendaki. Itu. Kenapa? Sebab dengan dia hidupnya nanti, selepas itu dia masih bisa melakukan banyak hal dibandingkan kalau dia harus memilih kematian. Maka kalau harus seperti itu, memang melawan itu lebih baik. Jangan sampai pernah kemudian, istilah kata, ya kita itu terbunuh dalam keadaan tidak siap. Dalam keadaan tidak siap itu, ya seperti kita ditangkap kemudian dihukum mati, digantung dan seterusnya, itu sudah paling tidak enak. Gitu. Tapi bukan karena kita bersalah loh itu. Kalau bersalah, ya kita harus tunduk. Misalnya kita membunuh orang, ditangkap oleh pemerintah, dan kemudian untuk dikisos misalnya, ya kita harus tunduk. Tidak boleh melawan. Melawan membunuh orang lagi, wah itu tambah kacau. Tapi ini kan kaitannya tadi dengan masalah mungkin perang dan seterusnya. Nah, tidak enak itu ditawan musuh, kalaupun harus dibunuh, waktu itu mendingan melawan. Karena mati saat melawan itu lebih nikmat dibandingkan kita mati saat kita cuma diam, hanya menunggu masa-masa kita digantung atau dipancung. Nah, tidak masalah, tembaki sana-sini, mati ya mati, selesai begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, itu mungkin cara laki-laki. Begitu, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi begitu jamaah sekalian terkait masalah asimung kolbu. Jadi apapun perbuatan dosa itu, ya puncaknya atau awalnya tentu adalah hati. Maka kita dulu bicara masalah akhlak. Yang disebut dengan akhlak, ya, itu jamak dari kata khuluq, itu sesungguhnya adalah hati. Hanya karena kita tidak melihat, bisa melihat hati seseorang, maka kita menilai perbuatan seseorang, apa menilai seseorang, akhlak seseorang itu berdasarkan perbuatannya. Itu yang memang kita bisa jadi kadang mungkin tertipu oleh apa namanya perbuatannya, seperti orang munafik misalnya, wah sepertinya paling terdepan dan seterusnya dalam masalah kebaikan, tapi ternyata di belakang itu dia adalah orang nomor satu yang mau menikam Nabi Muhammad dan para sahabat. Maka asimung kolbu, kembali kepada hatinya itu. Maka kalau kita sederhana memang disuruh melihat luarnya saja, masalah hati itu kita tidak boleh apa dalam pengertian ini nggak ngerti kita. Sudah deh, orang itu dilihat apa yang dilakukan saja, jangan meraba-raba isi hatinya. Tolong, hatimu itu, isi hatimu itu dikeluarkan. Nggak mungkin. Orang pasti akan melindungi sebagian dari setiap kesalahan kita masing-masing. Itu pasti gitu loh. Karena kita juga masing-masing itu merasa kalau berperkara sebagai pihak yang benar gitu. Nah, itu diantaranya. Maka nanti jamaah sekalian di ayat 284 itu disebut-sebut. Nah, wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah itu terhadap apapun yang kalian lakukan alimun, Allah maha mengetahuinya dengan pengetahuan yang sempurna gitu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, dan jika Anda apa tampakkan apa yang ada di dalam hati Anda sekalian, yang mengungkapkan begini loh Rasulullah, hati kami itu punya niat untuk misalnya gitu. Itu mengemukakan isi hati gitu. Apapun, dan jika kalian kemudian mengemukakan, ya, menampakkan apa yang ada dalam diri kalian, isi hati kalian, itu bisa dilakukan autukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, tidak menampakkan dalam hati saja. Yuhasibukum bihillah, Allah kelak akan menghisabnya, akan memperhitungkannya. Jadi apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita sembunyikan dalam hati, Allah itu kan tahu. Termasuk kita melakukan sesuatu, ada niat berbuat dosa ataukah tidak gitu. Itu Allah juga tahu semuanya. Nah, sehingga Allah nanti akan menghisab, menghitung-hitungnya. Dan Allah itu sangat adil sekali, termasuk tadi itu terkait dengan orang yang terpaksa harus mengucapkan kalimat kekafiran di balik ancaman itu, berbeda itu penghisapannya. Jangan cuma dilihat apa yang dilakukannya, itu Allah gitu. Nah, itu yang kemudian mengapa Allah sampaikan berita tentang itu. Maka sesudah itu Allah menyatakan fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Dia Allah itu akan mengampuni siapa saja yang dikehendakinya. Mohon maaf, mungkin kita lihat orang itu berbuat dosa. Gitu. Dia berbuat dosa. Kita lihat gitu. Kalau kita mungkin menilainya, wah orang ini buat dosa ini, sudah ini dosa neraka dan seterusnya. Padahal bisa jadi suatu ketika dia ini berubah, hatinya kemudian merasa menyesal, dan dia kemudian bertaubat, dan dia menjadi orang yang baik. Sehingga diampuni oleh Allah, karena dia dikehendaki oleh Allah. Tapi bisa pula kita lihat, wah orangnya taat sekali, ini sekali, dan seterusnya, kita kan gak tahu isi hati seseorang. Sholat itu semuanya sholat. Wah kelihatannya khusus semua, karena gak ada yang ngomong sendiri. Itu loh, semuanya diem aja, yang baca kan cuma imam. Nah kita diem semua. Maka kalau kita lihat orang, Masya Allah, ingin seperti dia aku. Kenapa? Khusyuk sholatnya. Padahal kan kita tahu sendiri kan, gitu. Apa yang ada dalam hati kita. Ya kalau cuma gak khusyuk saja masih lumayan. Tapi kalau ada syirik yang khofi, yaitu menyekutukan Allah dengan cara ya yang disembah si Allah, tapi minta pengakuan dari manusia supaya kita dipuji oleh manusia. Nah, itu sudah kelihatannya taat gitu. Padahal kelak malah Allah akan mengazab dia. Nah, disinilah jamaah sekalian, kita diajari untuk kalau kemudian melihat orang yang salah, ya memang harus diluruskan. Dosa ya dosa. Tetapi ingat, Allah kan memiliki sifat Rahman dan Rahim, juga diantaranya adalah Tawwab, yang maha menerima taubat. Itu jamaah sekalian. Nah, bagi kita yang kemudian sudah bisa beribadah, ya syukurilah, gak perlu itu disombongkan. Mengapa? Sebab kita tidak mengerti itu diterima atau tidak. Harapan kita diterima. Nah, maka dulu saya sampaikan masalah rojak dan khauf. Itu harus ada dalam diri kita. Optimisme itu harus, tapi kita juga harus ada rasa takut kalau sampai amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Itu. Maka saya tetap anjurkan bagaimanapun, tolong semakin bertambah usia, jangan menilai segala sesuatu itu hanya dari sudut lahiriah saja. Berikutnya perlu kita itu menjadi orang yang bijak dalam menilai segala sesuatu. Kalau semua kita lihat hanya dengan hitam dan putih, selesai semua masalah itu. Tapi selepas itu mau apa kita? Orang gak sholat, secara fikih itu dosa. Tapi apa yang kita lakukan ketika menghadapi orang yang tidak sholat? Jangan cuma nuding-nuding mereka sebagai penghuni neraka. Pertanyaannya, sudahkah kita dakwahi? Diajak aja gak pernah, ya wajar kalau dia tidak sholat. Kenapa? Belum ngerti kok manfaatnya sholat. Tapi ngerti kalau sholat wajib. Ngerti. Tapi mereka gak mengerti kenapa sholat itu wajib. Gitu loh. Ngerti kalau sholat itu diwajibkan. Tapi mengapa sih sholat ini harus wajib? Itu mereka yang belum mengerti. Jangan disalahkan. Gak pernah ngaji, gak pernah sekolah. Lu kenapa? Lah karena mereka juga gak ngerti ngaji itu dapat apa. Kan kita itu yang perlu. Pernah gak ngajak? Pernah gak ini? Dan seterusnya. Nah itu sebenarnya jamaah sekalian. Tenang saja. Kalau berdakwah yang sabar. Nabi itu berapa tahun berdakwah? Ya kan? Kurang lebih 23 tahun Nabi berdakwah. Fase Makkah, fase Madinah. 23 itu baru bisa mencetak generasi-generasi begitu. Kita enggak. Seminggu udah mau mencetak kiai. Maka betul kalau Imam Ali ya itu menyatakan bahwa ala la tanalul ilma illa bi sittatin. Saumbika bibayanin. Jadi ada 6 itu kita kalau mau sukses menuntut ilmu. Itu loh. Apalagi itu diantaranya ada hirsin, wastibarin, wabulwatin, watulu zamanin, wa irsyadu ustazin. Satunya apalagi itu? Kurang satu itu. Nah, jadi, nah, yang saya cuma satu, yaitu saya tekankan adalah tulu zaman. Dalam masa yang lama menuntut ilmu, kalau mau berhasil, ya masa yang lama, jangan instan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sahabat Yunisia, kajian tafsir hari ini disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafsir, menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim. Radio Unisia, Radio Media Umat.